Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Četvrtak je 4. januara. Ovo su naslovi emisije. Generalštab Vojske Srbije pokrenuo inicijativu i predložio Vučiću ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka. Britanski ministar spoljnih poslova David Cameron u Prištini istakao važnost stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu za ratne zločine u Banja Luci. Novi napad Izraela u Gazi dok rastu tenzije u regionu Bliskog istoka. U narednih pola sata možete čuti. Novi sukob predsjednika države i vlade Milojka Spajića postao je javan nakon što je Jakov Milatović vratio Skupštini tri već usvojena zakona.
Pokret Evropa sad optužuje predsjednika države Milatovića da vraćanjem zakona o privrednim društvima stvara mogućnost da članovi borda direktora Elektroprivrede Crne Gore, na, kako su rekli, namještenom konkursu, izaberu novog izvršnog direktora u punom mandatu i po mjeri bivšeg premijera Dritana Abazovića.
Građani regiona, šta je bila dobra vijest u 2023.
Hvala na pitanju, ali trenutno ne mogu ničega lepog da se setim.
Vratiše nam onih 20.000 što su nam uzeli penzionerima, drugo teško nešto da je bilo dobro.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, Viši sud u Podgorici je sredinom decembra blokirao imovinu Michaela Davida Greenfielda i pravnog lica PM Residence i drugih povezanih fizičkih i pravnih lica. To su učinili zbog sumnje u krivično djelo pranje novca. Kako prenose vijesti i rješenje o privremenoj mjeri obezbjeđenja ove imovine, Viši sud je objavio u službenom listu. Sud u Tel Avivu osudio je u martu američko-izraelskog državljanina Michaela Ben Arija, poznatog i pod lažnim identitetom Michael David Greenfield, jer je kreirao i rukovodio Ponzi šemom kojom je prevarom stekao 150 miliona dolara, što se smatra i najvećom prevarom ikada izvršenom u Izraelu. Generalštab Vojske Srbije pokrenuo je inicijativu i predložio predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću ponovno uvođenje obaveze služenja vojnog roka u trajanju do 4 mjeseca, saopšteno je danas iz Ministarstva odbrane. To je, kako se navodi, učinjeno u cilju podizanja odbrambenih sposobnosti Vojske Srbije. Britanski ministar spoljnih poslova David Cameron danas je u Prištini izrazio podršku Velike Britanije Kosovu i izjavio da će pomoći Kosovu po pitanju priznanja njegove nezavisnosti. Cameron je na konferenciji za novinare s ministarkom spoljnih poslova Donikom Gervalom istakao značaj mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Slobodana Savića zbog ratnih zločina u vojno-istražnom zatvoru u Banja Luci, poznatom i kao Mali logor. Optužnica Savića tereti za zločine nad civilima i ratnim zarobljenicima u periodu od aprila 1994. do decembra 1995. saopštilo je tužilaštvo BiH 4. januara.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U izraelskom bombardovanju tokom noći u Gazi poginule su desetine ljudi, saopštilo je Ministarstvo zdravlja palestinske teritorije pod kontrolom Hamasa, militantne organizacije koje su Sjedinjene države proglasile terorističkom, dok rastu tenzije u regionu Bliskog istoka, prenio je AFP. Ambasadori NATO-a i Ukrajine održat će naredne nedjelje specijalni sastanak, pošto Kijev poziva na bržu isporuku protivvazdušne odbrane poslije intenziviranja ruskih udara, saopštila je NATO alijansa danas. Moskva je tokom nove godine izvela neke od svojih najvećih napada raketama i dronovima na Ukrajinu od prvih dana invazije u februaru 2022. Najmanje 32 osobe su poginule u najsmrtonosnijem napadu na Kijev 29. decembra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prvi sukob na relaciji vlade premijera Milojka Spajića i predsjednika Crne Gore uslijedio je odmah nakon novogodišnjih praznika. Predsjednik Jakov Milatović vratio je Skupštini na ponovno usvajanje tri vladina zakona, konstatujući da su usvojena zakonska rešenja neravnopravna, nemaju pozitivno mišljenje Evropske komisije i da su u suprotnosti sa Ustavom. Iz Spajićevog pokreta Evropa Sad i vlade Crne Gore su optužili Milatovića da su njegove primjedbe izmišljene i da čuva kadrove bivše vlade Dritana Abazovića. Izvještava Srđan Janković.
Skupština Crne Gore će 19. januara ponovo glasati o tri zakona koje je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović vratio na ponovno odlučivanje, kako je saopštio predsjednik parlamenta Andrija Mandić. Za razliku od predsjednika Crne Gore, parlamentarci nisu uočili nikakav nedostatak vezan za te zakone. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović tvrdi da usvojenim zakonom o privrednim društvima nije utvrđen javni interes i da je suprotan Ustavu. Usvojeni zakon o finansiranju lokalne samouprave biće neravnopravan prema opštinama na jugu i centralnoj Crnoj Gori, a da izmjene zakona o elektronskim komunikacijama nemaju pozitivno mišljenje Evropske komisije. To su bili razlozi zbog kojih je predsjednik Milatović vratio Skupštini tri zakona na ponovno odlučivanje i saopštio ključne primjedbe. U reakciji najjače stranke vladajuće koalicije Pokreta Evropa Sad, čiji je Milatović potpredsjednik, navodi se da vraćanjem tri zakona Milatović spriječava reforme. Iz pokreta su rekli da ti zakoni nisu problematični sa stanovišta ustavnosti, da apsolutno odražavaju javni interes, a time ispunjavaju i sve preduslove da budu potpisani od strane predsjednika, kako Ustav i propisuje. Pokret Evropa Sad optužuje predsjednika države Milatovića da vraćanjem zakona o privrednim društvima stvara mogućnost da članovi borda direktora Elektroprivrede Crne Gore, na, kako su rekli, namještenom konkursu, izaberu novog izvršnog direktora u punom mandatu i po mjeri bivšeg premijera Dritana Abazovića. Neusvajanje zakona o finansiranju lokalne samouprave znači da opštine neće biti u mogućnosti da naplaćuju porez na promet nepokretnosti koji je u njihovoj nadležnosti od 1. januara tekuće godine, a izmjene zakona o elektronskim komunikacijama su imale za cilj da se odblokira rad agencije koja nema savjet. Oštro je reagovao i potpredsjednik vlade Niki Đeljošaj, koji je optužio Milatovića da je direktno zakinuo opštine za stotine hiljada eura poreza na promet nepokretnosti. Ocjenjujući da je Milatović neustavno preuzeo nadležnosti vlade, Đeljošaj je saopštio da su sve primjedbe Milatovića netačne i predstavljaju, kako je rekao, izmišljotinu, kako bi pojedincima sačuvale fotelje, a na uštrb funkcionalnosti države. U odbranu Milatovića stali su predsjednik opštine Tivat i predsjednik Skupštine Budve, koji su ocijenili da se zakonom o finansiranju lokalnih samouprava destimulišu opštine na Primorju i da će izgubiti novac koji je neophodan za ulaganje u infrastrukturu. Milatović je i ranije kritikovao vladu Milojka Spajića. Posljednja takva kritika je upućena na račun budžeta za ovu godinu, kada je Milatović konstatovao nedostatak razvojne komponente u budžetu i manje izdvajanja sredstava za ključne sektore crnogorske ekonomije, poput turizma i poljoprivrede. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Šta kažu građani regiona? Šta je bila dobra vijest u 2023.
Hvala na pitanju, ali trenutno ne mogu ničega lepog da se setim. Trebalo bi mi dosta vremena.
Dobre stvari su, recimo, da smo uspeli da pomognemo nekoj deci humanitarnim akcijama.
Malo dobrih vesti u ovoj godini. Vratiše nam onih 20.000 što su nam uzeli penzionerima, drugo teško nešto da je bilo dobro.
Mi dojajat klimatskite promjeni, vojnite.
Dolaze vesti o klimatskim promjenama, ratovima. Možda su dobre vesti one male stvari koje su neki u svim tim krizama uradili.
Možda ubavite ravoti, malite ravoti što neko od njih od site tije krizi imat napravljeno.
Što su mi unučat zdravo, djeca, suprug, obitelj. Mogla je malo da bude situacija bolja što se tiče drugih okolnosti, mislim uopšte na sve, ali eto.
Pa joj, ne mogu da sjetim, vjerujem sad. Nisam nešto oduševljen bio na kakvim, imati negativni vijesti i koliko hoćete, a pozitivni slab, vrlo slab.
Svaki godine sve teže i teže živi za nas penzionere, za ostalo ne znam.
Ništa dobro, što ima dobro, svi bježe, idu odavde, neće idu.
Razmišljaš ti bi biš.
Pa razmišljamo svi mladi, razmišljamo gdje idemo, ništa nas dobro ono čeka ovdje izgleda.
stabilnost i boljitak u svakom slučaju. Sa povećanjem penzija na 450, zamislite, dvoje penzionera u familiji u februaru mjesecu 900 eura, pa mogu pristojno da žive ako imaju krov nad glavom.
Desnica je jača svuda, što uopšte nije dobro. Evropska unija je u velikim problemima. Uzimo Orbana za primjer, koji ucjenjuje cijelu Evropsku uniju. Znači, trpi Finska, trpi u Ukrajini, da ne govorimo, ne smiruje se situacija, Izrael, Palestina, pa ne znam, gdje ćete tu pronaći neku dobru vijest?
Avancimi ne Kosovës.
Ekonomski napredak Kosova, niži nivo korupcije, više ljudi je zaposleno.
Personama teper.
Lojme maj mir.
Najveće novo za sve građane, a možda i državu, je ukidanje viznog režima. Mislim da je ovo najradosnija vest za sve. Mislim da je ova vest sve razveselila jer su bili izolovani nekoliko godina, možda i duže.
Disa vite, edhe ndoshta gjatë.
Lojmi më i mirë për vitin 2020.
Najbolja vest 2023. je, mislim, ukidanje viznog režima, slobodno kretanje građana širom Evrope i obilazak različitih zemalja, možda i dijaspore.
Mbasa edhe dijasporen.
Naši reporteri razgovarali su sa građanima u Beogradu, Skoplju, Sarajevu, Podgorici i Prištini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pokušaj Majdana i obojenih revolucija. Ovako vlasti u Srbiji kvalifikuju proteste zbog navoda o izbornoj krađi. Demonstracije na Kijevskom Majdanu, u kojem je prije 10 godina zbačen sa vlasti proruski predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič, za autoritarne vlasti širom svijeta su sinonim za prevrat uz podršku Zapada. Za demokratske snage Majdan je simbol otpora autoritarnim režimima koji krše slobode i prava. To je tema postskriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
Nećemo dozvoliti Majdan u Beogradu, poručuju vlasti u Srbiji povodom protesta opozicije zbog izbornih neregularnosti. Da li su zbivanja na Kijevskom Majdanu bila pokušaj puča ili revolucija ponosa zbog izneverenih obećanja i zloupotreba proruskog predsjednika Ukrajine Viktora Janukovića? Čitava priča počinje još 2004. kada je na predsjedničkim izborima pobedio Viktor Janukovič. Zbog izborne krađe izbila je narandžasta revolucija nakon koje su raspisani novi izbori. Na njima je pobedio prozapadni kandidat Viktor Juščenko. Usledile su godine ekonomske nestabilnosti Ukrajine sa optužbama o rasprostranjenoj korupciji. Na predsjedničkim izborima 2010. Viktor Janukovič se vraća na vlast, ovoga puta tvrdeći da nema alternative integracijama sa Evropskom unijom. Međutim, u jesen 2013. Janukovič odbija da potpiše sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom, opredelivši se pod pritiskom Rusije za bliske veze sa njom. Ukrajinski premijer Mikola Azarov je tvrdio da je umjesto traženih 27 milijardi dolara zajmova i pomoći, Evropska unija ponudila samo 838 miliona i to uz uslov da Kijev usvoji reformske zakone. Istovremeno Rusija je po njegovim riječima ponudila 15 milijardi dolara bez dodatnih uslova, obećavajući povoljne isporuke energije. Doduše, ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je 19. decembra 2013. da nema ništa protiv ovog sporazuma Kijeva i Evropske unije.
Mi samo jednostavno kažemo da ćemo morati da zaštitimo našu ekonomiju, jer širom otvorene kapije koje imamo sa sporazumom o slobodnoj trgovini sa Ukrajinom ne možemo ostaviti nepromijenjenim ako Ukrajina otvori svoja vrata Evropskoj uniji.
Građani su to doživjeli kao vraćanje u sovjetsko vrijeme. Novinar Mustafa Najem pozvao je 21. novembra 2013. preko Facebooka na okupljanje na Trgu nezavisnosti Majdan. Od oko 400 građana na početku, već za pola sata ih je bilo nekoliko hiljada, a na vrhuncu protesta i milion.
Svi su korumpirani i nisu potpisali sporazum sa Evropskom unijom, a mi branimo svoja prava jer želimo da budemo u Evropi.
Ostaću do kraja, nemam šta da izgubim. Imam unuku i odraslu djecu, da makar oni dobro žive.
Ne želim da budem u carinskoj uniji sa Rusijom, već da moja djeca žive u evropskoj zemlji.
Pridružili su se i studenti koji su napravili karnevalsku atmosferu. Posle nekoliko dana policija je pokušala da rastera demonstrante koji su se sklonili u kompleks obližnjeg manastira. Akcija policije je samo razbuktala proteste. 1. decembra je započeo marš miliona. Pozvali su policajce rezerviste da im pomognu. Pridružile su se i pristalice ultradesničarskih organizacija poput desnog sektora, zbog čega je Moskva tvrdila da iza zbivanja na Majdanu stoje neonacisti koji uz podršku Zapada žele da izvedu puč. Zloglasna policija Berkut je koristila u akcijama protiv demonstranata i huligane zvane tituške. Demonstranti su reagovali podizanjem barikada i formiranjem odbrambenih jedinica. Vlast je nastojala da obuzda proteste usvajanjem restriktivnih zakona. Tadašnji predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič 13. decembra 2013.
Posljednja zbivanja na Majdanu imaju za cilj uništavanje stabilnosti Ukrajine.
Porušenja stabilnosti u našoj krajini.
Na kontramitingu pristalica vlasti ukrajinski premijer Azarov je optužio Evropsku uniju za uslovljavanje.
Moramo da legalizujemo istospolne brakove.
Sramota.
Da usvojimo zakone o istim pravima za seksualne manjine. Da li je naše društvo spremno za to?
Ne.
Sukobi su se rasplansavali, demonstranti su zauzeli pojedine vladine zgrade dok se policija sve nasilnije obračunavala sa njima. U sukobima u februaru je ubijeno na desetine lica. Predstavnici Evropske unije su pokušali da posreduju. Tadašnji šef poljske diplomatije Radoslav Sikorski.
Vidjeli smo ove užasne slike iz Kijeva sa jednom od najveće upotrebe sile u Europi u posljednje vrijeme. Ali mi smo realistični. Nemamo iluzija da spoljni svet može da reši probleme Ukrajine.
Predstavnici opozicije i vlasti sklopili su 21. februara 2014. sporazum o prelaznoj vladi i prevremenim izborima. Policija se povukla iz centra Kijeva, a Janukovič je to veče napustio grad i dobio azil u Rusiji. Dva dana ranije proruske vlasti na Krimu su najavile odvajanje od Ukrajine. Sergej Aksionov, poslanik Krimskog parlamenta.
Ne sumnjam da ako se vlast preuzme silom, stanovnici Krima neće prihvatiti ovu situaciju ili takozvanu revoluciju, bilo koje boje.
U tromjesečnim protestima je ubijeno 108 demonstranata, uključujući i snajperom, i 13 policajaca. 65 lica je nestalo, dok je oko 1900 ranjenih. Nova vlada u Kijevu je potpisala sporazum sa Evropskom unijom, dok je Rusija anektirala Krim, a na istoku Ukrajine su započeli sukobi. Za autoritarne vlasti širom sveta, Majdan je sinonim za prevrat uz podršku Zapada. Za demokratske snage postao je simbol otpora autoritarnim režimima koji krše slobode i prava.
Ruski televizijski kanal RT, poznatiji po starom imenu Russia Today, planira ove godine da uđe na medijsko tržište Bosne i Hercegovine. To je u decembru najavila urednica RT-a. Ipak, Evropska unija upozorava da Bosna i Hercegovina ne bi trebalo da dozvoli otvaranje tog medija koji je pod sankcijama Brisela. Detalje donosi Goran Katić.
Bosna i Hercegovina mora da se uzdrži od produbljivanja veza sa Rusijom i da učini dodatne napore da zatvori prostor za spoljni uticaj i manipulaciju informacijama. Poručuju iz Evropske unije kao odgovor na najave da bi televizijski kanal RT pod ruskom državnom kontrolom mogao početi sa emitovanjem u BiH. Margarita Simonjan, urednica RT, nekadašnji Russia Today, 15. decembra na ruskoj državnoj televiziji je rekla da će tokom 2024. godine u Republici Srpskoj, jednom od dva BH entiteta, početi emitovanje ovog kanala na srpskom jeziku. RT je pod sankcijama Evropske unije od marta 2022. godine zato što je, kako je naveo EU, instrument u podsticanju i podršci ruske agresije protiv Ukrajine. Sankcije obuhvataju sva sredstva za prenos i distribuciju, dok su sve relevantne licence suspendovane. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa, portparol Evropske unije, Petar Stano, ističe da se BiH u potpunosti usaglasila sa spoljnom politikom EU, uključujući odluke o restriktivnim mjerama, te da te mjere moraju biti primijenjene u cijeloj zemlji, uključujući entitet Republika Srpska.
Evropska unija poziva sve relevantne političke aktere u Bosni i Hercegovini na državnom i entitetskom nivou da se obezbijedi puna implementacija restriktivnih mjera, uključujući one koje se tiču Rusije i Bjelorusije.
Bosna i Hercegovina se zvanično pridružila sankcijama EU protiv Rusije, ali zbog protivljenja članova Savjeta ministara iz Republike Srpske, sankcije nisu u potpunosti realizovane. Iz Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, nadležne za izdavanje dozvola za emitovanje TV kanala, za Radio Slobodna Evropa je rečeno da nisu kontaktirani u vezi ovog kanala, te da nikakav zahtjev za izdavanje dozvole nije dostavljen agenciji. Ministar komunikacije i transporta BiH Edin Forto na upit Radija Slobodna Evropa odgovara da ministarstvo nema nadležnosti da odlučuje o ulasku bilo koga na medijsko tržište, ali ističe da oni smatraju kako u ovom i ostalim pitanjima treba imati usklađenu politiku sa Evropskom unijom. Prema Zakonu o stranim ulaganjima Republike Srpske, medijski poslovi su jedan od sektora koji podliježe restrikcijama u slučaju investiranja stranog kapitala. Da bi dobili dozvolu za ulaganje u ovoj oblasti, strani investitori se moraju obratiti vladi RS, konkretno Ministarstvu saobraćaja i veza. Iz ovog ministarstva nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o tome da li im se neko sa tim razlogom obratio, ni da li imaju konkretan plan u ovakvim situacijama. Medijski stručnjak i direktor Sarajevskog medija centra, Boro Kontić, kaže za Radio Slobodna Evropa da je sve jasno ako se jedan medij otvara tako što je predsjednik jedne države manje više naredio da se to uradi. On podsjeća da već dugo vremena mediji sve manje služe za informisanje, a sve više služe za potvrdu onoga što publika misli.
Jasno da su to proizvodi koji služe da iznesu stavove koji pokrivaju jednu stranu iz kojeg vi nećete ništa novo saznati osim što ćete kod određenih ljudi samo dobiti stav. Pa ja to sam i ja znao, samo su mi ovi potvrdili.
Urednik banjalučkog portala Buk, Aleksandar Trifunović, za Radio Slobodna Evropa je izjavio da ukoliko dođe do otvaranja ovog TV kanala, da je to logičan potez Rusije, obzirom da je Rusija veoma popularna i u Republici Srpskoj i u susjednoj Srbiji, te da su njihovi građani na strani Rusije po pitanju rata u Ukrajini. On ocjenjuje da entitetske vlasti jedva čekaju da se nešto tako otvori, te da ne vjeruje da će doći do moguće zabrane otvaranja RT.
Ništa to taj medij neće pretjerano promijeniti, hoću da kažem, ruski narativ i ruske verzije i rata u Ukrajini i odnosa prema svijetu i su do te mjere utemeljene u Republici Srpskoj i Srbiji da im jedan medij tu neće odmoć, naprotiv, on će samo čvrste stavove.
Urednica RT je najavila otvaranje kanala dan nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin, odgovarajući na pitanje novinarke iz Republike Srpske, rekao da je šteta što ruski mediji ne postoje u Bosni i Hercegovini. Ona je tokom emisije na državnoj televiziji Rusija 1 izjavila da će nova TV stanica biti emitovana na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, te da se već sada ruski dokumentarni filmovi emituju u Republici Srpskoj. RT je 2005. godine osnovala autonomna neprofitna organizacija TV Novosti, a njen osnivač je ruska državna medijska agencija RIA Novosti. Organizaciju TV Novosti je ruska vlada, predvođena tadašnjim premijerom Vladimirom Putinom, 2008. godine stavila na listu organizacija od strateškog značaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Većina Roma u Doboju živi na granici siromaštva. Njihov život tako se ne razlikuje od brojnih pripadnika najbrojnije nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. Djeca ne idu u vrtiće i prekidaju školovanje poslije osnovne škole. Romi u Doboju žive od prikupljanja i prodaje starog željeza i drugog otpada. Arnes Grbešić.
U romskom naselju u Doboju, koje je oko 2 km udaljeno od centra grada, živi blizu 300 stanovnika, kaže predsjednik lokalnog udruženja Roma Zlatni točak Nermin Osmanović.
Pa ima negdje oko 35 kuća, ima negdje oko 47 porodica, tačno u tim kućama koji stanuju.
Među stanovnicima je i Izeta Osmanović, rođena je 1978. godine.
Imam 9 djece, najstarija mi je čerka 28 godina, a onda ide sve manje i manje, najmlađe mi je dijete 8 godina. Dvoje djece su sa mnom žive, čerka isto živi gore na spratu.
Izeta je završila samo 4 razreda osnovne škole. Nakon osnovne, ni njena djeca nisu nastavila školovanje.
Kod nas je teško da se nađe posao, jer čim vidiju da smo Romi, onma već drugačije postupaju s nama. Eto, to hoću da kažem.
Od čega vi živite?
Ja živim od dječje doplatka, malo što dobivam, imam invalidinu i tuđu njegu dijete, imam koje je prije rede rođeno. Nesposoban je, 85%. I tako da se ja s njim baratam, borim kroz život, samohrana sam majka, živim sama, malo sasvim svega, ukupno sve 300 još nešto, ali dok se plati voda, struja, dok se plati sve, znači meni morate reći, znači ništa ne ostaje. Znači ja ne mogu priuštiti nešto djeci da kupim ni garderobu kako treba.
Romska djeca ne idu u vrtiće u Doboju. Ponovo Nermin Osmanović.
Pa ne idu, nemaju mogućnosti, oni bi možda dali, ali nemaju mogućnosti, nemaju posla. Kod kuće, što se tiče toga djeca, ovi koji idu u školu, redovno onaj, idu u školu, što se tiče toga, a u vrtić ne.
Većina Roma prekida školovanje poslije osnovne škole. Suada Osmanović u prvom razredu je napustila srednju školu.
Zato kod nas kod Roma i kad traže posla, nema posla.
Ispred brojnih kuća u romskom naselju nalaze se veće i manje gomile starog željeza i drugog otpada. Tim poslom bavi se i Senadim Širović. On je u prošloj godini sagradio novu kuću.
Čak po Bihaću idem za Bihać, Cazin, Kladuša, Sanski most, Banja Luka. Tako. Ne žalim se, hvala Bogu, dobro. Ko hoće raditi, za njega uvijek ima posla. Ali zato ja ustanem ujutru u 3 sata, dok mnogi spavaju, ja odem za Bihać. Ja sam u Bihaću u 7:30. I dođem kući u 10 sati na večer.
Rasim Širović popravlja stare šporete koje onda prodaje. Ima 73 godine i to mu je jedini izvor prihoda.
Živim, hvala Bogu, nisam gladan ni žedan. Po selima kupim i onda dođem kući, vršim opravak dalje. Evo tu vidiš, eto ovaj tude, malo su ga isprljali, a inače je ispravne sve. Evo onda kao onaj tamo šporet, ono je za etažno grijanje, razumiješ, sa centralnim onim. A ove tamo ima Alfe, Sedmice, Smederevo i tako.
Između romskih kuća, koje su izgrađene bez puno urbanističkog reda, prolazi uski asfaltirani put na kojem se ne mogu mimoići 2 automobila. Na većini domova nema fasade. Na nekim kućama nema kompletne stolarije i umjesto prozora su postavljeni najloni. Manji broj kuća ima fasadu i lijepo uređena dvorišta. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org.
Kakvu ulogu ima sovjetski diktator Josip Stalin u današnjoj Rusiji? Dok se spomenici sa Stalinovim likom mogu pronaći na više od 100 lokacija u Rusiji, istovremeno nestaju spomenici žrtvama staljinizma. Rehabilitacija Staljina je sastavni dio Putinove ere, a Stalin je prema istraživanju Agencije za ispitivanje javnog mnjenja Levada Centar za 47% Rusa najveća ličnost svih vremena i naroda. Priču Roberta Kolsona priredila je Sonja Gočanin.
Širom Rusije može se naći više od 100 spomenika sovjetskom diktatoru Josifu Staljinu. Većina ih je podignuta tokom 24-godišnje vladavine predsjednika Vladimira Putina. U drugom po veličini gradu u ruskoj regiji Tatarstan, Nebržnji Čelniju, nalazi se neobična statua Staljina na zemljištu privatne škole. Opušteno sedeći na klupi, kip Staljina naginje se pozivajući prolaznike da sednu i razgovaraju s njim. Svojim držanjem i gestom čini se da istovremeno zamišljeno sluša i strpljivo nešto objašnjava, što je sušta suprotnost brutalnoj stvarnosti njegove vladavine, piše ruski servis Radija Slobodna Evropa. Staljin je naša svakodnevnica. Putinov režim ima potpuno definisan odnos prema Staljinu, staljinistima, staljinizmu. Ta veza se prvenstveno vezuje za korene režima. KGB i druge sovjetske bezbednosne službe ne mogu da budu protiv Staljina kao ideje i prakse. Staljin je njihov patron, njihova sudbina i njihova biografija, kaže Leonid Nevzlin, biznismen koji je iz Rusije pobegao u Izrael 2003. godine. Karijerni KGB oficir Aleksej Solovjov kaže za RSE da je 1991. bio poslat u selo Smolenka kako bi sproveo istragu arhivskih dokaza o žrtvama staljinističke represije koji su pogubljeni i bačeni u masovnu grobnicu u lokalnoj šumi. Tokom narednih mjeseci, tim je otkrio 50 primitivnih masovnih grobnica sa najmanje 2500 ljudskih ostataka, koji su nepravedno pogubljeni 1937. i 1938. godine. Stručnjaci procenjuju da je najmanje 8000 ljudi zakopano u šumi. Ipak rehabilitacija Staljina je sastavni deo Putinove ere, otkako je taj bivši KGB oficir došao na vlast. Nezavisna agencija za ispitivanje javnog mnjenja Levada Centar 1990-ih je počela da pita Ruse da imenuju najveću ličnost svih vremena i naroda. Sovjetski diktator je 1994. godine dobio 20% ispitanika i zauzeo 4. mesto na rang listi. Međutim, do 2012. preuzeo je 1. mesto na kom se i danas nalazi. Staljin je do 2021. godine bio izbor više od 40% Rusa, dok je 2023. njega izdvojilo 47% Rusa, rekavši da na Staljina gleda sa poštovanjem. Staljin danas uzima istaknuti pozitivno mesto u izložbama Rusija moja istorija, koja postavlja vlada širom zemlje. Otkako je Putin pokrenuo invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. vandalizovano je na desetine spomenika žrtvama staljinizma. Zvanične vlasti su ih uništile ili uklonile. Organizacija za ljudska prava Memorial, koja dokumentuje i proučava Staljinovu represiju i koja je 2022. dobila Nobelovu nagradu za mir, je 2021. zatvorena u Rusiji jer je navodno kršila zakon o stranim agentima.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Alčani i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnju.